Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Xəbərlərlə sizə Elxan Nəsibli tanış eləyir, indiki xəbərlərdə. Beynəlxalq standartlar insan haqları üzrə məhkəmə işlərinə necə tətbiq olunmalıdır? ATƏT-in Bakı ofisi bugün Bakıda konferans keçirib. Dekabrın 18-dən Bakıda və Sumqayıtda su kəsilə bilər. Kərkükdə intiharçı bomba partlayışında 55 adam ölüb. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Beynəlxalq standartları insan haqları üzrə məhkəmə işlərinə necə tətbiq etməli? ATƏT-in Bakı ofisi bugün Bakıda belə bir konferans keçirib. Məqsəd ölkədə ədliyyə sisteminin problemlərini, məhkəmələrin müstəqilliyini müzakirə eləmək olub. ATƏT Azərbaycanda insan haqlarının inkişafı və müdafiəsi üçün dəstək göstərməyə hazırdır. Bunu ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrera deyib. Dalga Gənclər Hərəkatı bugün Bakıda İran səfirliyi qabağında özünə məxsus şəkildə etiraz aksiyası keçirib. Durna Səfərli xəbər verir.
Dalğa Gənclər Hərəkatı İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirliyinin qarşısında öz üzvlərindən ikisini edam, birini isə daşqalaq edib. Dalğaçılar bu rəmzi aksiyanı İranda insan hüquqlarının pozulmasına, məhkəmə qərarlarının ədalətsiz olmasına etiraz olaraq keçiriblər. Hərəkat sədri Vəfə Cəfərova deyib ki, səfirlik qarşısında İmam Əli İrandan utanır, milli ayrı-seçkiliyə son şüarları ilə İrandakı hadisələri pisləyiblər.
Aksiya ondan ibarət idi ki, iki nəfəri edam etmək istəyirlər, bir qızı da daşlayırlar və rəmzi mənası buydu ki, İranda da eyni situasiya baş verir. Yəni ki, orada hüquqi yolla bu insanları cəzalandırmırlar.
Gənclər aksiyaya başlayan kimi səfirliyin polisi tərəfindən uzaqlaşdırıblar. Saxlanan olmayıb. İranın Bakıdakı səfirliyi hələlik məsələ ilə bağlı hər hansı münasibət bildirməyib. Dalğa Gənclər Hərəkatı dekabrın 7-dən 14-ünə kimi insan haqları həftəsi keçirir.
Dekabrın 18-dən Azərsuya elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılacaq. Səbəb Azərsuyun işıq pulu borcudur. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətindən Anar Quliyev məlumat verib.
Biz dekabr 2008-ci il tarixədək 46 milyondan artıq manatla və cari ilin 11 ayı ərzində 8 milyondan artıq debitor borc yaranıb. Azərsu Səhmdar Cəmiyyətinin və onun müəssisələrinə borcların ödənilməsi haqqında dəfələrlə müraciət və xəbərdarlıqların edilməsinə baxmayaraq heç bir tədbirlər görülməmişdir.
Anar Quliyev deyir ki, dekabrın 18-də saat 15-dən Azərsuyun nasos stansiyalarına elektrik enerjisi verilməsi tam dayandırılacaq. Anar Quliyev bildirir ki, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində su təsisatı ilə bağlı yarana biləcək problemlərə görə Azərsu məsuliyyət daşıyır. Bugün İraq şəhəri Kərkük yaxınlığında bomba partlayışında azı 55 adam ölüb, 100-dən çox adam yaralanıb. Polisin ehtimalına görə bomba partlayışını intiharçı törədib. Bomba restorana qoyulubmuş. Bu partlayış İraqdakı müsəlmanların 4 günlük Qurban bayramına təsadüf edib. İndiyə də Kərkük İraqda ən sakit şəhərlərdən hesab olunurdu. Yunanistanda bugün 6-cı gündür ki, polislərlə gənclər arasında toqquşmalar davam edir. Etirazçılar Afina yaxınlığında olan polis məntəqələrini daşa basıblar və içində yanacaq olan su şüşələri atıblar. Afinada yerləşən Yunanistanın ən böyük həbsxanasının yanında da nümayiş olub, polis gözyaşardıcı qaz tətbiq edib. Dünən isə ölkə üzrə bir günlük ümumi tətil keçirildi. Həmkarlar ittifaqları hökumətin iqtisadi siyasətinə etiraz edirdilər. Növbəti nümayişlər sabaha və gələn həftəyə təyin olub. Yunanistanda bütün bu etirazlara səbəb keçən şənbə günü polis maşınına daş atan 15 yaşlı bir oğlanı polisin güllə ilə vurub öldürməsidir. Hadisə ilə bağlı iki polis həbs olunub. Media məlumatlarına görə yeni Amerika prezidenti Barack Obama Nobel mükafatı laureatı Steven Chu'nu yeni energetika naziri qoyacaq. Fizik alim Steven Chu alternativ enerji mənbələrinin qəti tərəfdarıdır. Beynəlxalq Enerji Agentliyi deyib ki, gələn il neftə tələbat son 25 ildə ilk dəfə olaraq azalacaq. Agentlik bu il isə neftə tələbatın 0,2% düşəcəyini deyir. Bugün Brüsseldə Avropa Birliyinin sammiti açılıb. Dünya iqtisadi böhranı şəraitində qlobal istiləşmə ilə necə mübarizə aparmalı sualı sammitin əsas mövzusudur. Dünyada ən çox ölmə səbəb olan xəstəlik ürək xəstəliyidir, ancaq 2 ilə xərçəng xəstəliyi birinci yerə çıxacaq. Bu proqnozu Dünya Səhiyyə Təşkilatı verib. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləridir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Xarici şirkətlərdə adi ixtisar yoxsa həmkarlar ittifaqı yaradanlara qarşı repressiya?
Bizdə siyahı var, aksiyada kimlə iştirak edib, çünki bu müəyyən hissələrdə, zığda olub, bu bay zonasında olub. Siyahı üzrə tutuşturmalar aparılıq ki, bir-bir kimlər iştirak edir. Həmin qol çəkən insanlar artıq yüzə qədər insan işdən çıxarılır.
Bakıdakı tıxacların bitib tükənməməsinin səbəbi həm də məmurların boşa çıxan ümidləri imiş.
Baxın, Əhmədli ondan sonra kimi böyük bir qəsəbəni, Razin kimi böyük bir qəsəbəni, ondan əlavə Rıfsan kimi böyük bir qəsəbəni Bakı şəhərindən bağlayan cəmi üç yol var. Hər üçü eyni zamanda təmir oldu.
İranda azərbaycanlı fəalı tutublar. İttihamlar arasında onun rəqs eləyəndə barmaqlarını necə tutması da var.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə azərbaycanlılar arasında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın icmalına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay belə olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sonra aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Onlar bəzən hökumətlərin gözünə bir kabus kimi görünürlər. Həmkarlar ittifaqlarından niyə qorxurlar? Elə bu günlərdə Yunanıstanda baş verən ixtişaşlara nəzər salsaq, bunun cavabı aydın ola bilər. Polisin bir yeni yetməni qətlə yetirməsindən sonra insanlar buna etiraz olaraq küçələrə axışıb baş nazirinin istefasını tələb edirlər. Dünənsə həmkarlar ittifaqlarının təşəbbüsü ilə ümumi ölkə tətili keçirilib, iş dayanıb, hökumət daha çox təzyiq altına düşüb. Bakıdakı bir xarici şirkət bir dəstə azərbaycanlını işdən çıxarıb, işçiləri deyirlər ki, onları siyahı ilə cəzalandırıblar. Arifə Kazımovanın hazırladığı reportajı dinləyək.
Əgər həmkarın sədri, müavinləri onun özlərini qoruya bilmirlərsə, bizə nə edə biləcəklər?
Biz təşkilat kimi özümüzü, biz onları işdən çıxardanda biz onların ərzəsindən maraqlanıb, onları qeyd eləmək, qeydiyyat aparmaq. Həvadim işdən azad olunur, bizim orada xüsusi imzamız olmalıdır. Biz özümüzü müdafiə eləmək.
Qarabağ müharibəsi veteranı İxtiyar Hüseynovu 4 il çalışdığı şirkətdən, Caspian Shipyard Company-dən çıxarıblar. Bu şirkət gəmi və üzən qazma qurğularının təmiri ilə məşğul olur. İxtiyar Hüseynov həm də şirkətin həmkarlar təşkilatının sədr müavini olub. Həmkarları bu ilin iyununda yaradıblar. İyunda şirkətdə mitinglər keçiriblər, əmək haqlarının artırılması, əmək haqqının dollarla yox manatla verilməsi, məzuniyyətin iş stajına görə hesablanmasını tələb ediblər. Elə mitinglər vaxtı fəhlələr təşkilat komitəsi yaradıblar və həmkarlar təşkilatı rəsmi qeydiyyata alınıb.
Onlar gedişlə baxdılar ki, biz işləyəcəyik, təmiz. Fəhlələr nöqləri müdafiə edəcəyik.
Onlar
bu da bunları sərf eləmədiyinə görə ən axırıncı məni dekabrın ikisində işdən çıxartdılar. Əmrimi qoydular ki, 68-in bitdiyinə görə. Bəli, belə bir qanun var. Ancaq 4 ilin içində yox.
İxtiyar Hüseynov və həmkarların üzvü Teymur Sadıqov iddia edirlər ki, onların məhz həmkarlardakı işi şirkət rəhbərliyinin xoşuna gəlməyib. İşdən çıxarılmanın rəsmi səbəbi isə kontrakt müddətinin sona çatması göstərilib. Caspian Shipyard-ın işçiləri şirkətdən təxminən 100-ədək fəhlənin çıxarıldığını deyirlər. Neftçilərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Mirvari Qəhrəmanlı da deyir ki, bu şirkətdən məhz iyun aksiyalarına qoşulmuş fəhlələri işdən çıxarıblar.
Bizdə siyahı var, aksiyada kimlə iştirak edib, çünki bu müəyyən hissələrdə zığda olub, bu bay zonasında olub, siyahı üzrə tutuşturmalar aparılıq ki, bir-bir kimlər iştirak edir. Həmin qol çəkən insanlar artıq yüzə qədər insan işdən çıxarılıb. Həmin qol çəkən insanlardır. Yaxşı, iş qutarırsa, Malaziyalı, Hindistanlı, Bangladeşli niyə getmir görəsən? Bu bir. İkinci, niyə aksiyada iştirak edən müqavilə vaxtın bitdiyi üçün işdən azad edilir? Başqası yox.
Caspian Shipyard Company-nin maliyyə şöbəsinin rəisi Elşən Qurbanov isə deyir ki, bu vaxtacan şirkətdə həmkarlar təşkilatı olmayıb, yalnız bundan sonra yaradılacaq. Kontrakt müddəti başa çatanlarsa işdən azad olunublar.
Proses gedir, yaranmaq, həmkarlar təşkilatı yaranmaq prosesi gedir. Onlar hamısı da yəni həmkarlar təşkilatı konfederasiyası ilə razılaşdırılıb yaranır. Bundan qabaq heç bir həmkarlar təşkilatının yəni olması barədə heç bir məlumatımız bizim olmayıbdır.
Amma onlar axı deyir rəsmi qeydiyyatdan keçiriblər iyun ayında, iyunun 12-si.
Bilmirik, yəni o məlumatları mən də heç bir dəstək edilmərəm.
Elşən Qurbanov şirkətdə yerli və xarici işçilərə ayrı seçkilik qoyulması barədə deyilənləri də təksib eləyir. Respublika Neft və Qaz Sənayesi Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri Cahangir Əliyev də deyir ki, Caspian Shipyard-dan məhz kontrakt müddəti bitənlər işdən çıxarılıb, hətta bəziləri öz ərizəsi ilə gedib. Cangi, mən bəs bax, həmkarların sədrini, sədr mavini işdən çıxartırlar. Yəni, bir belə neft-qaz işçilərinin, bəli, həmkarlar ittifaqının sədri olaraq. Bəli. Yəni, siz onları nə cürsə müdafiə eləyə bilmirsiniz?
Yox, qanunvericilikdə elə bəndlər yoxdur. O, azad bir halda qala bilərdi ki, əgər deyək ki, bu əmək haqqını işdən yox, həmkarların büdcəsinə alardı. Onu deyə bilərdi ki, o işdən çıxsa da bu işdə qalıb işləyə bilər. Orada da o qədər həmkara üzvü yox idi ki, onun o qədər maliyyəsi olsun. Məndə olan məlumatı 3-4-4-4 bu dəqiqə ərzə müraciət var. İndi mən onu
bəs maraqlıdır, niyə məsələn bu vaxtacan qoşulmurdular, indi 300-400 nəfər birdən qoşulur?
Ona görə ki, biz şirkətin özü ilə danışdıq. Mən şirkətin özü ilə danışdım və dedim ki, bu məsələni biz bu məsələni başlayırıq. Biz xahiş edirik, siz bu məsələyə müdaxilə eləməyin və bizə də təsdiq eləməyin ki, bu işi həyata keçirə bilək. Və onlar dedilər ki, biz bu məsələ ilə qətiyyən vaxt istəyirik, buyurun, yaradın. Nə təsdiqsiz, biz deyirik ki, burası sağlam bir qurum olsun, biz də bilək ki, kimlə işləyəcəyik. Biz də əlinə verib işləməyə hazırıq və siz də işləməyə hazırıq. Bu, bunların sözü belə olur.
Amma Cangiməm, yəni, belə məlumatlar da var ki, güya orada fəhlələrə məcburən ərizə yazdırırlar bu yeni həmkarlara üzv olmaq üçün.
Hanım, bir helə adam göstərsinlər mənə. Məsələn, kimi məcbur edə bilərsiniz, sən bura qolçuz. Əgər məcbur olsaydı, o da minlə də yazdırardılar, elə deyilmi?
Cahangir Əliyev onu da dedi ki, Qarabağ veteranı İxtiyar Hüseynovun işi ilə şəxsən özü məşğul olacaq. Onun işini məhkəməsiz həll etməyə çalışacaq. Xarici şirkətlərdə həmkarlar təşkilatları problemi bundan əvvəl də bir neçə dəfə qalxıb. Bəzi şirkətlərdə fəhlələr aksiya keçirəndən sonra yaradılıb. Bəzilərində hələ də problem qalır. Hüquq müdafiəçisi Mirvari Qəhrəmanlının fikrincə, xarici şirkətlərdə əsl həmkarlar təşkilatları yaradılmalıdır. Mövcud olanlar özlərini buraxmalıdır. Caspian Shipyard Company ilə bağlı yaranmış vəziyyəti isə məhkəmə yolu ilə həll etmək olar.
Arifə Kazımovanın reportajı. İran Azərbaycanında isə onlarla insan milli hüquqları uğrunda mübarizə apardıqları üçün cəzalandırılır. Xəbərlərdə də eşitdiniz, bugün Bakıda Dalga Gənclər Hərəkatı İran səfirliyinin qarşısında aksiya keçirib İranda insan haqlarının pozulmasına itiraz edib. İran Azərbaycanında isə daha bir fəalı, bir tələbəni separatçılıqda günahlandırıb tutublar. Onu 2 il qabaq da həbs eləmişdilər, İran qəzetində Azərbaycanlıları təhqir eləyən karikaturanın dərcinə etiraz olaraq keçirilən aksiyalarda iştirak elədiyinə görə. İndi isə ittihamlar arasında onun rəqs eləyəndə barmaqlarını necə tutması da var. Xədicə İsmailovanın reportajını dinləyək.
Bir günah budur. Əlan püsət ki, dayı elə belə tutublar ki, canıvand olsun, belə yap, belə heç, belə məni yandırırlar, ha.
Bu, 23 yaşlı əsgər Əkbərzadənin anası Həmail Əzizidir. Ərdəbil Pəyami Nur Universitetinin tələbəsi əsgər Əkbərzadəyə dekabrın 10-da 10 dəqiqəlik məhkəmədən sonra 5 il həbs cəzası veriblər. Bu müsahibəni isə Həmail Əzizi iyun ayında, oğlu imtahanların qızğın çağında həbs olunanda vermişdi. 28 gün sonra əsgəri təqribən 30 min dollar cərimə müqabilində azadlığa buraxmışdılar ki, məhkəməsini gözləsin. Bu həftə ona oxunan hökmdə isə deyilir ki, əsgər Əkbərzadə nəinki həbsə, hətta 5 illik cəzasını çəkmək üçün elə gözdən könüldən uzaq yerə göndərmək lazımdır ki, bu tələbə İslam inqilabının əsaslarına və İran dövlətinin təhlükəsizliyinə zərbə vura bilməsin. Əkbərzadənin hökmdən apellyasiya şikayəti etmək üçün 20 gün vaxtı var. Bəs görəsən Əkbərzadə nə edib? Hökmdə yazılanlara görə Əkbərzadənin günahı budur ki, Azərbaycan Milli Hərəkatı adı altında tanınan qanunsuz qrupa üzv olub. Hətta bu təşkilatın rəhbərinin həbsdə olduğu vaxt həmin qrupu idarə edib. Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sözçüsü Vahid Qarabağlının verdiyi məlumata görə Azərbaycan Milli Hərəkatı adlı təşkilat yoxdur.
Xeyr, Azərbaycan Milli Hərəkatının nə rəhbəri vardır, nə onun fikirləşdiyimiz partiyalar ya təşkilatlar kimi bəlli üzvü vardır, nə bu xalq içindən qalxmış bir hərəkət kimi adlandıra bilərik. Onun hər hansı bir rəhbəriyyəti, müdiriyyə heyəti şəhərlərdə yoxdur.
Vahid Qarabağlı deyir ki, Əsgər Əkbərzadə bir tələbədir və ana dilində təhsil tələb etməsi ilə tanınır. Amma İran məhkəməsi bu fikirdədir ki, Əkbərzadənin fəaliyyəti siyasidir. Hökmdə onun günahını sübut edən bu dəlillər gətirilib.
Azərbaycan Milli Hərəkatının rəhbəri ilə birgə bu qurumu yaratmaq, panturkist məzmunlu CD, bəyanatlar, elanlar hazırlayıb və yaymaq, milliyyətçi toplantılarda iştirak etmək, panturkist fəal Məhəmmədəli Fərzanənin yas mərasimində, tələbə yığıncaqlarında, Babək qalasına yürüş və 21 Azər günü ilə bağlı keçirilən mərasimlərdə iştirak etmək, Azərbaycan rəqsləri kursuna getmək, rəqs etdiyi zaman bozqurd işarəsi tutmaq.
Sonuncu ittihamla bağlı məhkəmənin əşyai dəlili də var. Rəqs edən Əsgər Əkbərzadənin şəkli müttəhimin dosyesinin 56-cı səhifəsində yer alıb. Məhkəmənin fikrincə, müttəhimin digər qanunsuz fəaliyyəti Ərdəbil şəhərində divarlara şüar yazmaq, xarici media və təşkilatlara yalan məlumatlar yaymaq, Savalan Səsi web səhifəsinə xəbər və şəkillər göndərməkdən ibarət olub. Savalan Səsi web səhifəsinin redaktoru olan Vahid Qarabağlı deyir ki, bu ittihamın da heç bir əsası yoxdur.
Əsgər Əkbərzadə bizə məlumat göndərməyibdir, amma biz Savalan Səsi olaraq onun həbsi barədə dəfələrlə məlumatlı yaymışıq. Necə ki, biz digər hüquqları pozulan insanların İranda məlumatların yaymışıq, çünki bu bizim görəvimizdir.
Biz ana dili, bir dənə dil, türk dili istəyirik ki, biz türkiyyət düz yazaq.
Əsgərin anası Həmail Əzizinin də fikrincə, onun oğlunun yeganə günahı ana dilində təhsil istəməsi olub.
Ana dilin demək sizə cürmüdür, dövlətimizə tohun eləyir, bir şey eləyir, hamısını çox. Əsgərin dərdi bir dənə ana dilidir. Öz qazıya da dedim, demağa qazı, bir dənə sən də türksə balasam, mən də türk balasıyam. Əsgər bir söz deyir sizə, tohun deyir. Əsgər bir dənə iki kəlmə danışqası deyir, baxa bizim türk dilimizdə, biz Azərbaycanlıq, türkük. Bunu deyib, bu əsgərin cürmü budur. Ondan öyle bir cürmü ki yoxdur, qurban olun.
Ərdəbil məhkəməsinin Həsənzadə familiyalı hakimi qərar verib ki, ustanın təhlükəsizliyi, asayişi və əmin amanlığı naminə Əsgər Əkbərzadə həbsini Zahidan həbsxanasında çəkməlidir. Əsgərin anası Həmail xanımsa hər dəfə oğlunu görmək üçün Ərdəbil məhkəməsindən yazılı icazə istəməli, sonra isə ölkənin şimal şəhəri Ərdəbildən cənub şəhəri Zahidana 30 saatlıq yol qət etməlidir.
Xədicə İsmayılovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Bakıdakı tıxacların bitib tükənməməsinin səbəbi həm də məmurların boşa çıxan ümidləri imiş. Bu haqda elandan sonra.
Bu qəm kim? In our ears.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Bu mahnını oxuyan iki dost, Frederik Qazaxbəyli və Filip Fontaine ilə Fransanın Grenoble şəhərində görüşürük. Qaraşın Frederikin, yaxud qısaca Fredin 48 yaşı var. Atası Azərbaycanlı, anası fransızdır. Fransada yaratdığı Qazax qrupunun solistidir. Son dəblə geyinməyi, zarafatı və şərabı xoşlayır. Emir isə aşıb daşır, əl hərəkətləri ilə danışır. Filip isə əksinə, ilk baxışda sakit bir adam təəssüratı yaradır. Filip qrupun əksər mahnılarının bəstəkarıdır. Bu mahnıları onlar Azəri fransız nəğmələri adlandırırlar. Bu həftənin 5-ci günü axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerli verilişini qaçırmayın. Biləcəksiniz ki, Sən Gəlməz Oldun həm də fransız melodiyasıymış. Kontekst verilişi davam edir. Tikdim ki, izim qala. Bu ifadəni müsbət mənada işlədirlər, amma indi Bakıda tikilən körpülər və yollar iz yox, şırımlar açır, xəndəklər yaradır. Bu həftə Azadlıq Radiosunda araşdırma mövzumuz Bakıda tikilən yollar və körpülərdir və bugün o haqda danışırıq ki, bütün bu tikinti layihələrinə başlamamışdan qabaq insanlar üçün yaradıla biləcək narahatlıq nəzərə alınırmı? Bu məsələni həmkarım Babək Bəkir araşdırıb. Belə deyənlər də var ki, Bakıdakı tıxacların bitib tükənməməsinin səbəbi həm də məmurların boşa çıxan ümidləri imiş. Reportajı dinləyək.
Bura Xırdalan dairəsidir. Gündüz saatlarının olmasına baxmayaraq burada tıxac var. Səhər və axşam saatlarında isə tıxacda nə insanlar, nə də maşınlar hərəkət edə bilər.
İçəri səhər hər gün gedirik. Axşam da öyə gedirik gəlməyə. Saat yarım, iki saat belə gedirik. Pasayını probka olur.
Yox, bundan sonra körpülərin tikilişindən sonra hər şey yaxşı olacaq. Gediş gəliş yaxşı olacaq.
Bu Xırdalan dairəsində söhbət etdiyimiz sadə vətəndaşlar idi. Ancaq bu vəziyyətdən təkcə piyadalar yox, elə sürücülər də narazılıq edirlər.
İşdən gələndə evə girişirik. Tıxac həddindən artıq çox güclüdür. Yəni qalış körpülərin bərpası vacib məsələdir. İmkan dairəsində düzəldilsin də.
Yəni nə qədər vaxt itirirsiniz?
Haradasa demək olar ki, saat yarım.
Hər gün olur.
Hər gün, bəli, hər gün təkrar olundu.
Azəryol Servis Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin sədr müavini Vaqif Hacıyev də Azadlıq Radiosuna bildirib ki, indi şəhərdə ən böyük tıxac Xırdalan dairəsində yaranır. Ancaq onun sözlərinə görə problem belə uzun müddət davam etməyəcək.
Ancaq gecə 12-dən sonra işləmək mümkün. Çünki orada əgər bir mexanizmi hərəkət eləsə gündüz, bilmirəm fikir vermişsiniz, orada o... Sonra bir ucu, yarım saata bir ucu gəlir, çıxır 20 yanvara nəqliyyatın. Haqlıdır, mən də Sumqayıta tez-tez gedib gəlirəm, özüm də hiss edirəm onu. Çalışırıq, bir də nəzərə alarıq. Şimdi orada bir müraqqəti tədbirlər görülsün ki, şeydir. Ancaq o tikintinin özünü tezləşdirmək məqsəd qoyulub qarşı, tapşırıq verilibdir, onu tezləşdirəcək ki, o tikinti tez olsun bir dəfəlik.
Turan İnformasiya Agentliyinin monitoring və araşdırma qrupunun rəhbəri Samir İsmailovun deməsinə görə isə, Azərbaycanda tikinti layihələri elə şəkildə aparılır ki, onların sadə insanların mənafiyi üçün həyata keçirildiyinə şübhə yaranır.
Baxın, Əhmədli ondan sonra kimi böyük bir qəsəbəni, Razin kimi böyük bir qəsəbəni, ondan əlavə Xırsan kimi böyük bir qəsəbəni Bakı şəhərindən bağlayan cəmi üç yol var. Hər üçü eyni zamanda təmir olunur. Olmazdımı ki, bunun birini təhvil verəsən, sonra başqasını işləyəsən. Təbii ki, insanları heç nəzər almayıblar. Bu yolların hamısında svetoforları ləğv ediblər, amma piyadalar üçün bir yol qoymayıblar. Ki, bu insanlar yolun bu yüzündən o yüzündən necə hoppana-hoppana insanlar çizir. Üz istəyirəm mən dönə-dönə ifadəmə görə.
Samir İsmailov deyir ki, eyni vəziyyətə Bakı ətrafı bölgələrdə də rast gəlmək mümkündür. Eyni vaxtda həm Şamaxı, həm də Quba yolunda təmir gedir. Onun fikrincə, köməkçi yolların inşa edilməməsi maşınların hərəkətinə ciddi maneələr yaradıb. Samir İsmailov deyir ki, belə vəziyyət həmin şirkətlərin tenderi şəffaf qaydada udmasına və peşəkar olmalarına şübhə yaradır. Onun deməsinə görə, hökumət rəsmilərinin uzun müddət neftin 200 dollara çatacağı haqda xəyallara qapılması belə bir vəziyyət yaradıb. Üstəlik o hesab edir ki, burada məmur maraqları da hər şeydən üstün tutulub.
Bütün şəhərin parklarını bu yay bu insanlar tikinti bumundan belə çıxan bu qumun, sementin tozun altında qaldı bu insanlar. Bütün parklar eyni zamanda bağlandı. Bütün parklar. Heç birində də bu, bax sahil parkı var, keçmiş 26-lar bağı. Bax 7-8 aydır bağlanıbdı. Heç bir dənə mismar vurulub bu. Orada bir dənə bir iş görülüb, heç bir iş görülmür.
Samir İsmailov deyir ki, heç kim abadlıq işlərinin aparılmasının əleyhinə deyil. Ancaq bu işlər insanların əsab xəstəlikləri qazanması hesabına aparılmamalıdır. Onun fikrincə, məmur marağının vətəndaş mənafiyindən üstün tutulduğu ölkə həqiqi inkişafa nail ola bilməz.
Babək Bəkirin reportajı. Kontekst verilişi davam edir. O hansı ölkədir ki, neft pulları hesabına paytaxtında binalara mərmər üzlük döşənir. Xarici qonaqları mərhum prezidentin qəbri üstünə aparırlar. Küçə və meydanlarda az qala hər addım başı keçmiş və indiki prezidentin şəkillərinə rast gəlmək olar. Söhbət Türkmənistandan gedir. Türkmənlər 3 günə öz deputatlarını seçməlidirlər. İndiyə qədər beynəlxalq təşkilatlar Türkmənistanda keçirilən seçkilərin əksəriyyətinə öz müşahidəçilərini göndərməyiblər. Bunu adətən o ölkələrə münasibət deyirlər ki, orada demokratik seçki keçirilməsinə heç ümid də yoxdur. Səbəb nədir ki, Türkmənistanda deputatın sözünün çəkisi yoxdur, amma nə qədər desən deputat olmaq istəyən var. Natiq Zeynalovun söhbətinə qulaşaq.
Türkmənistanda dekabrın 14-də parlament seçkiləri keçiriləcək. Azərbaycandakı kimi bu ölkədə də 125 nəfər 5 illiyə millət vəkili olmalıdır. Amma bu seçkinin Azərbaycana bənzəyən tərəfi təkcə millət vəkillərinin sayında deyil. Azadlıq Radiosunun Türkmən xidmətindən Məhəmməd Tahir deyir ki, Türkmənistanda parlamentin cəmaat arasındakı adı prezidentin möhürüdür.
Parlamentdə prezident nə istəyirsə
o kabul ediliyor. Ne istemiyorsa o reddediliyor. Onların herhangi bir yasal yetkisi, etkisi şu ana kadar olmadı. Bundan sonra da olacağı da beklenmiyor.
Yerli seçki kanunlarına göre namizetleri vatandaşların grupları ya da partiyalar ireli sürebilirler. Namizədin yaşı ən azı 25 olmalı, həm də son 10 ili Türkmenistanda yaşamalıdır. Amma indi Türkmenistanda namizəd irəli sürəsi bir partiya qalmayıb. Keçmiş Türkmenistan Komünist Partiyasının varisi indi Türkmenistan Demokrat Partiyasıdır. Bundan başqa, Qalqınış adlı bir hərəkat da var. Orada əsasən hökumət yönlü ictimai təşkilatlar birləşiblər. Demokrat Partiyasının da Qalqınış hərəkatının da rəhbəri ölkənin başçısı Berdi Məhəmmədovdur. Başqa partiyalar 1990-cı illərdən, hələ Türkmenbaşının zamanından sıxışdırılıb, ya kiçik narazı qruplar halına salınıb, ya da ümumiyyətlə ölkədən qovulublar. Yerli qanunlara görə vətəndaş qrupları da namizəd verə bilərlər. Amma həmkarım Məhəmməd Tahir deyir ki, bu sadəcə qanunda yazılan bir hüquqdur. Kiminsə həmin hüquqdan istifadə etdiyini hələ görməyiblər.
Sadəcə hükümetin istədiyi insanlar, nə oluyor işte o bakanlıqdan bu kişiler, bilmem ondan bu kişiler aday olsun. O şekilde parlamentoya gelecek olan insanlar var. Onlar zaten sadece hükümetin istediği amaca hizmet ederler.
Mehmet Tahir bildirir ki, ne kadar selahiyetli olmasa da, Türkmenistan'da milletvekili olmak isteyenler çoktu. Parlamentteki 125 yer için 268 nəfərin namizetliği qeyd alınıb. Bir milletvekilinin parlamentteki gerçek işinin ne olduğunu ise, hemkarım bu cür izah edilir.
Aile var, maaş var. Ondan sonra işte ben milletin vekiliyim, o avantajı var. Parlamento varmış işte, binası çok güzelmiş, duruyor orada. Geçen giden bakıyor, ha bizim parlamentomuz. Parlament üyelerinin bazılarının orada ofisi vardır, oturuyorlar. Bazıları geliyor, işte o onların temsil ettiği bölgelerden insanlar belki de geliyor onların yanına, işte işini falan yaptırmak için, ama etkisi olmadığını söylediğim için onlar da ne yapıyor işte, orada para konuşuyor ondan sonra. Bu adama vekil de para istiyor onlardan. Bu vekil de ondan sonra bu işi yapan insanlara para veriyor. O şekilde bir aracı rolünü belki de oynuyor.
Oktyabrın 31-dən bəri namizədlər təbliğat kampaniyası keçirirlər. Kampaniya isə mitinglər, yürüyüşlərlə deyil, yalnız televiziya çıxışlarında və iclas salonlarında gedir.
Hörmətli prezidentimizin qəbul edən qərarlarının durmuşa keçirilməyə uğrunu aladılar.
Televiziya ilə çıxış edən bu namizəd prezidentin qərarlarının daha yaxşı yerinə yetirilməsinə və vətəndaşların su və elektriklə daha yaxşı təmin olunmasına çalışacağına söz verir.
Kommunal xidmətlərdə, yəni illiq üçünçülüyünə, ağ su üçünçülüyünə, elektrenerji üçünçülüyünə şeylədə arasaçılıq
xidməti. Əslində isə indi Türkmenistanda su, elektrik, qaz və bir də duz pulsuzdur. Amma pulsuz olan bu şeyləri tapmaq elə də asan məsələ deyil. Radiomuzun Türkmen xidmətindən olan həmkarlarımın dediyinə görə, indi hətta paytaxt Aşxabadda bircə yerdə daimi su var. O da paytaxtın gözəl fontanlarında.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram. Bugünkü kontekst verilişi başa çatdı.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istədiyi kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gəlayəsində. İslam və demokratiya.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər deyəm, arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, barı verməliyik, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işləməyik, otur ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peyk'də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peyk'in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.